Xotiningiz qalbini nafis skripkaga taqqoslasa bo'ladi. U a'lo darajada so'zlangan bo'lsa, ajoyib musiqasi bilan hammani shodlantiradi. Ammo skripka o'ta nozik asbob bo'lgani bois, atrof muhitga haddan tashqari sezgir. U ushbu muhitning nomaqbul ta'siridan jiddiy zarar ko'rishi mumkin. Haroratning har qanday o'zgarishi, namlik sizga hatto sezilmasligi mumkin. Ammo skripkaga katta zarar yetkazishi turgan gap. Asbobning sozi salgina buzilsa, uning jarangini eshitayotganlar o'zlarini o'ta baxtsiz his qilishlari uchun kifoya. Bir holatda skripka ajoyib, rang-barang, quloqqa yoqimli tovush taratadi. Boshqa holatda esa qo'pol, nosoz, xirillab g'ashga tegadigan ovoz chiqarishi mumkin. Skripka tovushining qanday bo'lishi asbob qanday sharoitda saqlanganiga bog'liq. Biroq, avvalo uni chalayotgan musiqachining mahoratiga bog'liq. Agar xotiningizning hissiyotlari dushmanning qo'lida bo'lsa, atrofdagi barcha narsalar barbod bo'ladi. Buning oqibati juda achinarlidir. Agar xudo musiqachi bo'lsa, hissiyotlar o'ziga xos qadr-qiymatga ega bo'ladi. Buning mahsuli sifatida oilangizda tinchlik, xotirjamlik hukm suradi. Xotiningizning tuyg'ulari sizning hayotingizga qanchalik kuchli ta'sir etishi o'zingizga albatta ma'lum bo'lsa kerak. Agar xotiningiz nimadandir xavotirda bo'lsa yoki nimadandir azoblanayotgan bo'lsa, g'azab yoki dilsiyohlik uni siqayotgan bo'lsa, siz ham bu hislarning ta'siri ostida qolasiz. Erkaklar bu holatga turlicha javob qaytarishadi. Ba'zilari nima bo'layotganini umuman tushunmay, hech narsani eshitmay qo'ya qolay deb o'zlarini chetga tortadilar. Boshqalar esa qattiq tashvish oqibatining oldini olish uchun xotinlarining tashvishlariga ko'p ahamiyat bermaslikka intilishadi. Yana ba'zilari bu jumboqli muammoni hayotlaridan chiqarib tashlash maqsadida hayotiy faoliyatini yanada faollashtirishga intilishadi. Erkaklar o'zlarini bunday tutar ekanlar, buning sababi ularning befarqligida, ko'proq ularning ojizligi va tushuna olmasliklarida deb o'ylamayman. Erkaklar uddasidan chiqa olmaydigan ishlar aynan ana shulardir. Xotiningizning tuyg'ulari bilan bog'liq muammoni hal qilishda eng yaxshi yo'l Xudoga murojaat qilishni boshlashdir. Xotinim qanday hissiyotlarni boshidan kechirayotganini menga ko'rsat. Shuni bilganimdan keyin ibodat qilishga meni o'rgat, deb so'rang. Ayol qalbida kechayotgan ko'p narsalar uning ongidan boshlanadi. Dushman xotiningizga azob beradigan, g'azablantiradigan, xavotirga soladigan, o'z kuchiga shubhalanishga va yoki o'zini yolg'iz his qilishga majbur etadigan o'y-fikrlarga ozuqa berib turadi. Shayton, bu fikrlar xudodan, xudo sening hayoting haqida vahiy jo'natyapti, deb xotiningizni ishontirishga harakat qiladi. Shayton yolg'onni yog'dirib, uning ongiga chalkashlik olib kirayotgan bir paytda, xudo sizning ibodatlaringiz orqali chalkashliklarga barham beradi. Xotiningiz muhtoj bo'lgan xotirjamlik va tinchlikni unga ato qiladi. Ibodatlaringiz sharofati bilan xotiningizning ongi oydinlashadi. Tuyg'ulari bir maromga tushadi. Uning ko'zlari haqiqatga tomon ochiladi. Nigohi Xudoga qadaladi. Biz oila qurgunimizcha ruhan yetuk insonlar bo'lganimizda, er-xotinlik hayotimiz yanada yaxshiroq bo'lishi mumkin edi. Biroq, ruhiy yetuklikka erishish jarayoni bir umrga cho'zilishi mumkin. Biz esa bunchalik uzoq vaqt kutishni istamaymiz. Ko'pincha qalbimizning shifo topishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar oilaning o'zida bor. Sodiq va manfaatsiz sevgiga asoslangan o'zaro munosabatlar muhtida qalb yaralarining shifolanishi tezroq sodir bo'ladi. Chunki bunday holatda azob chekayotgan inson odatda qo'rqinchli o'tmishining ko'ziga bamayli xotir qaray oladi. Bunday inson odatda o'zining hislarini yashirishi, o'zini aslida unday bo'lmagan odamdek yoki menga hech narsa bo'lmagan deb ko'rsatishi kerak emas. Agar to'ydan so'ng xotiningizni siz hatto umuman payqamagan salbiy hissiyotlar chulg'ab olayotganini seza boshlagan bo'lsangiz, bunday og'ir damlarda uning qalbi shifo topishi uchun siz unga dalda bo'lishga loyiq deb topilgansiz. Shuning uchun bunday fikrlarga qanoat hosil qiling. Bu vazifadan qochmang. Undan vahimaga tushmang. Sizdan xotiningiz qalbining shifolovchisi bo'lasan, hamma narsani to'g'rilaysan, hamma masalalarga sen javob berasan deb talab qilinayotgani yo'q. Faqat Xudogina qalb og'rig'ini yengillashtirishi mumkin. Chunki u insonning ichida ish olib boradi. Xotiningizning qalbida shifolanish jarayoni ketayotgan vaqtda shaytonni tiyib turish uchun sizning ibodatlaringiz zarur. Men bolaligimda uchragan qalb jarohatlariga shifo olganman. Bu haqda men Stormi nomli kitobimda aytganman. Shu bois, xotinlari ruhiy zarbalardan azob chekayotganidan xavotir olayotgan erlar mendan bu haqda tez-tez so'rab turishadi. Ularning biri erkaklarning umumiy fikrini izhor etib, shunday degan edi. Xotinim tushkunligida bo'lganda, unga qanday yordam berishni bilmayman. Men unga nima deyishim kerak? Uning uchun men nima qilib bera olaman? Axir men nimanidir o'zgartirishga ojizman. Bu odamga men shunday javob bergan edim. Xotiningizdagi hissiyotlarning ko'pi u o'tmishida boshidan kechirgan ruhiy zarbalar oqibatida tug'ilgan. Siz buni tushunishingiz qiyin, chunki siz u o'sgan muhitda hayot kechirmagansiz. Lekin Xudo xotiningizni shifolashni va qalbiga sog'liq ato qilishni istaydi. Shuning uchun u sizga turmushga chiqqanidan so'ng aynan hozir shu sinovlarni yubormoqda. Bu shuning uchun sodir bo'lmoqdaki, siz er sifatida uni ruhiy qamrov va himoya bilan ta'minlashga, ya'ni u shifo topishi uchun sharoit yaratib berishga da'vat qilingansiz. Xotiningiz uchun qilishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa bu so'zlaringizda va xatti-harakatlaringizda o'z aksini topadigan chinakam sevgi bilan uni qamrab olishdir. Hammasidan ham unga sizning qo'llab-quvvatlashingiz ko'proq kerak. Siz u uchun ibodat qilayotganingizni, u ehtiyoj sezganda u bilan birga ibodat qilishga tayyor ekaningizni ayting. Xudodan menga xotinimning tuyg'ularini tushunishni, uning tuyg'ulariga ijobiy javob qaytarishni o'rgat deb so'rang. Xudodan meni yanada yumshoq ko'ngilli qilgin deb so'rashingiz xotiningizning shifo topishi uchun so'rashdan kam emas. Bu juda muhim. Xotiningiz o'zini yaxshiroq his etayotganini sezganingizda, sog'lom bo'layotgan alomatlarini ko'rganingizda uni tashlab qo'ymang. Uni madadingizdan mahrum qilmang. Xotiningiz uchun qilgan ibodatingiz Xudo sizga ishonib topshirgan bebaho musiqa asbobining doimo soz holatda bo'lishiga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida xonadoningizda ajoyib kuy yangrashiga kafolat beradi. Ayollarning ehtiyojlari. Iltimos, xotiningiz uchun quyidagilar to'g'risida ibodat qiling. Ruhiy muvozanatga ega bo'lishi uchun kuchli va ravshan aql idrokka ega bo'lish uchun, o'zi haqidagi yolg'onlarga ishonmasligi uchun, sevgingiz bag'rida o'zini xavfsiz his etishi uchun, Xudo bilan muloqotdan mamnun bo'lish uchun, uning hislarini tushunganingizdan mamnun bo'lish uchun, yuragida xotirjamlik bo'lishi uchun. Erlarning guvohliklari. Jek Hayford, yo'ldagi jamoat jamiyatining asoschisi, qurollik kolleji va Los-Anjelesdagi diniy seminariyaning rektoridir. U rafiqasi Hanna bilan turmush qurganlariga 47 yil bo'ldi. 4 ta voyaga yetgan bolalari, 11 ta nabiralari bor. U shunday deydi: Mendan ko'pincha ibodatgo'y er sifatida xotiningiz Hanna uchun qanday ibodat qilasiz deb so'rashadi. Ozgina vaqt o'ylaganimdan so'ng men qandaydir muhim narsani tushundim. Xotinim uchun ibodatimning eng mas'uliyatli lahzalarida men avvalo o'zim uchun ibodat qilishim kerak ekan. Men quyidagilar uchun ibodat qilishim kerak. Xotinim uchun ishonchli tayanch manba bo'la olishim uchun, ya'ni uning hissiyotlarini tushunuvchi va muammoning ildizlariga uning nuqtai nazari bilan qaraydigan inson bo'lishim uchun, vaziyatni u ko'rgandek ko'rishim uchun. Iso zaifliklarimizga hamdard bo'lishga ojiz bo'lmaganidek, men ham yetarli darajada sabr va ruhan saxiylikka ega bo'lib, unga hamdard bo'lishim uchun. Biz birgalikda kechirgan umrimiz davomida muqaddas ruh xotiningni Masih o'z jamoatini sevgandek sev deb o'rgatdi. Bu degani uning tuyg'ulariga e'tiborli bo'lishim kerak ekan deganidir. Men Hanna bilan birga kechirgan 40 yildan ortiq umrimiz davomida u uchun har kuni ibodat qildim. Men shuni tushundimki, xotinim uchun qilishim mumkin bo'lgan eng katta ish Hannani qiziqtirgan, hayajonga solgan hamma narsaga, uning maqsadlariga, shodliklariga, shubhalariga, ehtiyojlariga diqqat bilan ongli munosabatda bo'lishim uchun Xudoning ruhi yuragimni yumshatishiga yo'l qo'yib berishim kerak ekan. Bunday ibodat bir shartni bajarishni qat'iy talab qiladi. Yuragim Hannaning oldida pok bo'lishi kerak. Kundalik hayotning ruhiy zarbalari oqibatida kelib chiqadigan zarbalarga erkak sifatidagi prinsiplarim uning ayollik mantiqi bilan to'qnashuvi oqibatida menda avjga chiqadigan sabrsizlikka qaramasdan, men uchun qiladigan ibodatlarimga uni tushunib, unga yordam berib, hamdard bo'lishimga xalaqit beradigan his-tuyg'ularga berilmasligim kerak ekan. Bularning barchasi men uchun osonlikcha qisqa vaqtda bo'lgani yo'q. Ammo Hanna mening shartlarimga doimo ongli munosabatda bo'lgani sababli men ko'p narsaga erishishga muvaffaq bo'ldim. Bunda men uchun u qilgan ibodatlarning ta'sirini ko'ryapman. Ibodat. Rabbim, sen xotinimga chuqur fikrlash, his qilish qobiliyatini ato etgansan. Buning uchun sendan minnatdorman. Bilamanki, sen buni xotinimning ravnaqi uchun qilgansan. Lekin shuni ham bilamanki, dushman sening shu inomlaringdan yovuzlik uchun foydalanishga harakat qilyapti. Menga dushmanning kurash usullarini tushuntir. Shu tushunganlarimga muvofiq ravishda ibodat qilishga meni o'rgat. Sen xotinimga qo'rqoqlik ruhini emas, balki kuch-quvvat, muhabbat, nafsni tiyish ruhini bergansan. Buning uchun sendan minnatdorman. Uni yolg'onchilar otasidan himoya qil. Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuborishi va har qanday fikrni Masihga bo'ysundirib asir qilishi uchun unga yordam ber. Xotinimni o'zi haqida bilgan narsalarini tekshirishga o'rgat. Sendan iltimos qilaman. Xotinimga o'zi haqidagi hayoti va kelajagi haqidagi yolg'onni farqlay bilish qobiliyatini ato et. Uning ongida sodir bo'layotgan kurashni ko'ra bilishi, dushmanning kurash usullarini tushunishiga yordam ber. U ruhiy kurash olib borishda sening rejangga rioya qilishiga va sening kaloming bo'lmish ruhiy qilichga tayanishiga yordam ber. Tashvishli, yomon, xavotirli fikrlarga berilmasdan senga murojaat etsin. Menga xotinimning barcha fikr islari haqida ochiq so'zlay olishni, ruhiy kurashning ma'nosini tushunishni o'rgat. Toki shunday qilginki, dushmanimiz xotinim bilan mening oramizda to'g'anoq bo'lishiga imkon qolmasin. Munosabatlarimizda ziddiyat urug'larini ekib, tushunmovchilikni olib kira olmasin. Biz o'z muammolarimiz to'g'risida ochiq gaplasha olaylik. Xotinimning xulq-atvoriga to'g'ri javob qaytarishim uchun menga yordam ber. Anglashilmovchilik vaqtida undan uzoqlashmay, sabr-qanoatli va hamdard bo'lay. Shularga meni o'rgat. Ibodat xotinimning his-tuyg'ularga berilgan paytdagi holatiga bo'lgan oxirgi vositam emas, balki birinchi javobim bo'lsin. Men xotinimning barcha ehtiyojlarini qondira olmayman. Lekin shuni bilamanki, sen buni qila olasan. Men xotinimdan va uning ehtiyojlaridan o'zimni chetga olishni istamayman. Lekin menga ma'lumki, uning ba'zi ehtiyojlarini faqat sen qondira olasan. Qachonki ma'lum bir salbiy hislar uning baxtiyorligiga xavf tug'dirayotgan bo'lsa, u birinchi navbatda senga murojaat qilsin. Chunki faqat sen uni bundan xalos qilish qudratiga egasan. Sendan iltimos qilaman. Rabbim, uni o'z soyangda yashirgin. Ey Rabbim, senga iltijo qilaman. Xotinimning joniga tetiklik baxsh etgin. U sening va mening sevgim bilan orom olib, o'zini bexatar his etishi uchun ezilgan ko'ngliga shifo ber. Yaralariga malham surt. Uni har qanday qo'rquvdan, shubha va xavfsalasizlikdan xalos et. Unga aql idrok, shodlik va xotirjamlik ato et. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Hikmatlar kitobi 4-bob 23 oyat. Bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir. Zabur kitobi 33-bob 23 oyat. Qullaring jon to'lovini Xudovand berar. Undan panoh so'ragan hech kim aybdor bo'lmas. Rimliklarga maktub 12-bob 2. oyat. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. Rimliklarga maktub 8-bob 6. oyat. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi hayot va tinchlikdir. Luqo xushxabari 21-bob 19. oyat. Sabr bardosh bilan joningizni saqlab qolasiz.